si tak, bratia a sestry, všímame evanjelia, ktoré počúvame posledné nedele, tak postupne tak kráčame tou rečou na vrchu Matúš 5. až 7. kapitola a určitým spôsobom sa to všetko radikalizuje. Ponajprv byť soľou zeme, svetlom sveta a potom viac a viac sa pridáva až po ten dnešný radikalizmus, ktorý ja osobne tak ešte hĺbšie vidím alebo ráznejšie vidím vyjadrený nie v tomto Matúšovom evanjeliu v 5. kapitole, ale u Lukáša v 6. kapitole, teda až ten imperatív a to niečo, čo je bláznostvom pre Krista, milovať svojich nepriateľov, dobre robiť tým, ktorí nás nenávidia, žehnať a modliť sa za tých, ktorí nám zle robia. Akým spôsobom alebo k čomu nás Pán pozýva, keď on sám na seba hriechy vzal, stal tým, ktorý sa za každého z nás na dreve kríža obetoval. Tam v tej obete, tam v tom diele Boha, v tamtom živote Ježiša môžeme nájsť vzor, ale zároveň i vysvetlenie tých slov, ktoré nám Ježiš ponúka. Ak hovoríme o vysvetlení slov, hovoríme o Bohu taký, aký je. A v prvom čítaní v knihe Levitikus počujeme, keď Boh skrze Mojžiša prehovára k Izraelu a hovorí im, buďte svätí, lebo ja, váš Boh, som svätý. Je to teda cesta svätosti, cesta nasledovania Krista, ktorá vrcholí v tom, že nielen z diaľky na neho pozeráme, ale Božími synmi, dcérami sa stávame na spôsob Ježiša, životom kráčame. Aké je to kráčanie, ako vyzerá, alebo čo to znamená tá svätosť živého Boha? Ak to zoberiem biblicky, kniha Levitikus súčasťou Mojžišovho zákona, ktorý na vrchu Sinaj bol daný, na drobné rozmenený do tých jednotlivých oblastí, ktoré sme si viackrát vysvetľovali, prvá, druhá, tretia rovina, Tóry ako takej. No a z knihy Levitikus práve táto časť sa volá tzv. Tóra svetosti, alebo taký pohľad na Boha, ktorý je plný svetosti a na to pozvanie, ktoré máme, aby sme sa svetými stali. Pohľad na Boha plného svetosti je pohľad na Boha, ktorý je bytostne iný od čohokoľvek, čo je na tejto zemi alebo na tomto svete. Takže Božia svetosť biblicky vyjadruje tú inakosť Boha. To tajomstvo Boha, ktorý je totálne oddelený od všetkoho toho, čo je hriešne, čo je zlé, čo je slabé, čo je biedne, čo je súčasťou tohto sveta. Je to vyjadrenie inakosti transcendentná, absolútna. Boha, ktorého nedokážeme pochopiť, ale predsa Boha, ktorý k nám prichádza a naše životy mení. Nás pozýva, aby sme i my z tej Božej svetosti ochutnali a sa svätými stávali. Samozrejme, takéto niečo, čo sme počuli v Evanjeliu, keby bolo v čase Mojžišovho zákona 1200 rokov pred Kristom dané, nie že by nebolo možné naplňať, ale vôbec by to nechápali, tak tá cesta svetosti postupne bola zjavovaná. Ten prvý rozmer, k čomu Boh volal Izraelitov v starom zákone, buďte svätí, lebo ja, váš Boh, som svätý. Buďte oddelení, buďte iní od ostatných národov. Tá inakosť neznamená, že tí ľudia sú nič a my sme nadľudia. My sme vyvolená sekta, my sme niečo viac a inými pohrdáme. To nie. A to oddelenie, to aby Bohu patrili, aby vzťah z ním vytvárali. V tom kontexte toho, čo poznali rôzne modle i rôzne božstvá, tu je inakosť Boha, ktorý je iný a ktorý ich volá, aby oni toho ostatného sa zriekli, aby jemu patrili, aby pre neho sa rozhodli, aby sa od ostatných vecí oddelili. Je ten prvotný a základný rozmer svetosti byť oddelený od toho všetkého, čo sa vzdialuje od Boha a čo nie je to Božie, k čomu ich Boh pozýva. Ten ďalší stupeň samozrejme veľmi rýchlo spoznávali, že to, čo najviac ich oddeluje od Boha, je hriech ako taký. A teda ten druhý stupeň svetosti je stupeň, kde človek s hriechom zápasí a snaží sa nehriešiť. Boh svätý, čistý, mocný, spravodlivý, dobrý, pravdivý, Boh, ktorý milosrdenstvom prichádza, ktorý požehnanie dáva. Ak čokoľvek z toho človek chce konať alebo sa k tomu blížiť, to, čo mi bráni, je môj hriech. I moja slabosť je bieda môjho konania. Takže v tom oddelení sa to viacej rozlišuje a vyjadruje byť bytostne od hriechu oddelený. To už nielen to vonkajšie oddelenie od ľudí, ktorí sú okolo nás. A to vnútorné oddelenie od toho, čo nás od Boha delí alebo vzdialuje. Od hriechu, od neprávosti, od zloby človeka alebo tohto sveta. A Boh ide ešte ďalej. Častokrát spomíname ketubím, teda tú múdroslovnú literatúru starého zákona, ten neskorý judaizmus, keď Boh do hĺbky, do šírky ide a zjavuje to, čo je podstatné. A na drobné rozmenené učí ich akékoľvek oblasti života žiť. Dobro. Žiť Tóru ako návod na to, aby naozaj bázeň pred Pánom bola počiatkom múdrosti tej biblickej, ktorej ovocím je život dobrý, život požehnaný, život správny. Takže nie, že len sa od hriechu oddelím, ale čím to oddelenie naplním? A teda cesta dobra, ktoré konám, o ktoré sa snažím, cez Božích slov rozlišujem a vnímam, čo je správne, čo je dobré, podľa Tóry, podľa desatora, podľa zákona, aby človek žil, aby sa o to snažil. A hlavne, nie, že o tom rozumujem, alebo to vierou vyznávam, ale to žijem v tých jednotlivých oblastiach môjho života. A ešte stále to Bohu nestačí. A ide ďalej. A ten ďalší stupeň svetosti je v tej plnosti, keď Mesiáš prichádza. Poďte za mnou, hovorí Pán, konajte i vy podobne ako ja. Teda v tom nasledovaní Ježiša človek z toho portfólia dobra to nazvime, alebo možnosti, ktoré život prináša, nás volá, aby sme hľadali to, čo je budovanie Božieho kráľovstva. Hľadajte ponajprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné sa vám pridá. Teda to konkrétne rozlíšenie, k čomu ma Boh pozýva. Čo je tým skutočným dobrom alebo krokom vôľou Boha, ktorej ovocie je naozaj také, ktoré i mňa bližšie k Bohu posunie, i druhým pomáha. No a práve v tomto nasledovaní Ježiša prichádzame k tej reči na vrchu, kde počujeme ešte o niečom viac. Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Teda, ako keby znova zaznela tá veta z knihy Genesis. Budete ako Boh. Ponuka veľká. A my si hovoríme, starobilá rozprávka, to nebolo o nejakom vysadenom sade, o stromoch, o jablčku, ktoré zmaľovaná Eva ponúkla Adamovi, ale to bolo obrazné vyjadrenie revolty človeka. Bože, vypadni, my sme si tu Bohmi sami. Budeme ako Boh. A sám Boh nás učí a nás skrze Ježiša ukazuje, áno, môžete byť ako Boh. Ale cez tie dejiny sme sa presvedčili a znova vnímame, keď človek na miesto Boha sa stavia. Je to cesta krvi a zloby a neprávosti a toho, čo nešťastie tomuto svetu prináša. Áno, môžem byť ako Boh, keď On svoju náruč otvoril, keď svojho syna poslal, keď mi cestu ukázal, aby som naozaj vnímal, ako môžem Božím človekom sa stať, do rodiny Božej vstúpiť a to dielo Božie napáňať. Ten radikalizmus, ktorý bytostne presahuje človeka. Radikalizmus dobra a lásky, ku ktorému nás Boh pozýva. To Ježiš vyjadruje, akým spôsobom Boh hľadí na konkrétne veci. Akým spôsobom Boh Ježišovi koná a to dobro prináša človeku, ktorý je i spravodlivý, i tým hriechom zotročený. A pozýva i nás, aby sme spodobne i my konali. A ak toto chápem, vidím, že tým pozvaním Ježiša alebo tým vyjadrením Ježiša nie je to, že zloba sa koná a tej zlobe sa mám podvoliť a len trpieť. Ale nie na zlobu zlobou odpovedať, ale cestou dobra a pravdy a spravodlivosti a tých správnych krokov riešiť. To, v čom človek zlyhal. A to, kde by sme na zlobu zlobou, neprávosť neprávosťou, nesprávnym činom odpovedali, je to len stále jeden veľký vír a kolotoč neprávosti a nerieši to nič na tomto svete. Hľadanie tej cesty Božej, ako to môžeme naplniť. Minulú nedeľu sme počuli, keď Ježiš hovoril, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Sú to dosilné slova. Keď si zoberieme, že tak ľudovo vieme, farizej, chová sa ako, správa sa ako farizej a tak ďalej. Ale tu nejde o ten postoj konkrétnych farizejov, ktorí proti Ježišovi sa stávali, ale o celú tú skupinu ľudí, zákonníkov, farizejov, sadúcejov a tak ďalej, ktorí konkrétnym spôsobom i život viery napĺňali. A tam nájdeme mnohých, ktorí boli spravodliví, ktorí v pravde žili, ktorí o dobro sa snažili, ktorí k druhým prichádzali. Ako môže byť moja spravodlivosť väčšia? V čom je problém? Kde tam zlyháva tá svetosť Božia, tá dokonalosť nebeského Otca? No a tu sa teda Ježiš pozerá na to vnútro a neprávosť dobrom odpovedať. A sa pýta, nie či pravdu, spravodlivosť konám, ale kvôli čomu a ako to konám? A aké ovocie to prináša, čomu to smeruje a čo to dáva? Moja pravda môže byť vyjadrením pýchy. Ja tú pravdu mám. Ja som niekto viac. Ja iných ponížim tou pravdou, ktorú zjavím. Alebo si ju zachovám ako tajomstvo a potom pre mňa v príhodnej chvíle, keď sa mi to hodí, to zvestujem a dám tomuto svet. A iných trpia, alebo to nepoznajú, alebo tak, či ona konajú. Koľko zlo by to prinieslo v tomto svete? Koľko rozdelenia, koľko biedy? Je takto narábané s pravdou. Áno, je to pravda ako taká. Spravodlivosť. Viackrát sme spomínali z tohto miesta, spravodlivosť bez lásky tvrdou sa stáva. Koľkokrát je to cesta tvrdosti? Koľkokrát je to cesta, keď človek si chce niečo dokázať a na druhým sa povýšiť? Koľkokrát je to cesta, áno, je to spravodlivé, je to správne, a niečo, v čom sa chcem od druhých oddeliť a nemať s nimi nič spoločné? Koľkokrát zlyháva i tá spravodlivosť? Bolo to, čo som vyjadril spravodlivé? Áno, v tých základných kritériách, áno, bolo to spravodlivé. Ale čo to prinieslo? Aké ovocie nám to dalo? Aké naplnenie? Milosrdenstvo alebo odpustenie, ale kvôli čomu a ako naplňané? Lebo musím a zo strachu odpustím, lebo z toho niečo mám, lebo je to moja nutnosť, bez ktorej taký či onaký posun v živote, dedičstvo, postavenie, to alebo to neprichádza. Aký dôvod je práve pre i to, čo v nej máme ako také vznešené. Keď človek odpustením druhému príde, keď milosrdenstvo vyjadruje. Z akého dôvodu slúžim? Akého dôvodu tú službu lásky a charity napáňam? Aby daňové priznanie bolo vylepšené, aby som sa pred svetom prezentoval, aby som z toho výhody navonok mal, aby som utíšil svedomie, ktoré je prevalcované tým iným zlom, ktoré som popáchal. Koľko vecí i tu zlyháva. Poslúžil som charitatívne tak alebo onak? Áno, bolo to, ten skutok bol. A z akého dôvodu, akým cieľom, aký zmysel to mal, čo som vlastne spravil. A kde, či to bol ten, čo to potreboval, alebo kde to tú prezentáciu najväčšiu ukázal. Zámerne vyberám pravdu, spravodlivosť, odpustenie, milosrdenstvo a tú službu lásky, lebo to sú všetko veci, ktoré boli vkľúčené v tom dnešnom prvom čítaní, v tom z knihy Levitikus, v tom pozvaní, aby sme boli svätí tak, ako je náš Boh Pán svätý. A teda, keď Ježiš nás pozýva byť dokonalý, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Spravodlivosť zákonníkov, farizejov, áno, tá pravda platí, lebo pravda nás vyslobodí. Ale pravda z lásky konaná. Záleží mi na ľuďoch, ktorí sú okolo mňa. Záleží mi na to, aby na tej pravde sa niečo skutočné stávalo. Záleží mi na tom, aby to niekoho k niečomu dobrému posunulo. Z lásky. A v láske. Ako tá spravodlivosť pred chvíľkou spomenutá i pravda, tvrdo vyjadrená, koľko zranení môže dať. Koľko ľudskej snahy, keď to človek možno nesprávne koná, ako nohy podrazím a zruším toho človeka. Z lásky a v láske, z láskou. Keď človek naozaj tým spôsobom Božím sa snaží. Vieme si predstaviť, že by ľuďom tej doby Ježiš naplno povedal niektoré veci, ktoré nám zjavuje a dáva. Keby to nebola tá pedagogika Božia, tá postupná cesta, tak by si to mohli hodiť. Bože, vypadni, teba nepochopíme, toto nedokážeme, nevieme, mysel nechápeme, končíme. Ale tá cesta postupná, keď človek dorastá, A je tá pravda je z lásky, v láske druhým dávaná. Podobne je tá spravodlivosť. Znova kvôli čomu som spravodlivý. Opak toho, čo sme pred chvíľkou hovorili, znovu, že mi záleží na tom, čo je správne. I na tom druhom človeku. I na tých vzťahoch. I na tom spoločenstve, i na tej rodine, i na tej práci, na tej firme, i na tej spoločnosti. Ten je dôvod, kvôli čomu to konáme. A znovu, akým spôsobom to napáňame. Koľkokrát človek zažije spravodlivosť presádzanú lakťami tak ostrými, že tie lakte sa krvavé stávajú, ako druhých zraníme. Ako úplne inak vyzerá. Tá láska je pravda naplno vyjadrená, naplno, ale zároveň taká, ktorá je už s tým ďalším spojená, teda milosrdná, ktorá i chápe, je ľudská, a lepšie povedané božská, práve v tom, ako vníma srdce človeka. Ako neustúpi z tej spravodlivosti a pravdy, ale zároveň vie v láske i pochopiť a postupne pracovať na tom, aby to dobre bolo presadené, aby sa rozvíjalo a tomuto svetu dávané. Odpustenie tiež. Z tých vymenovaných vecí, kvôli čomu odpúšťame, a predsa je to niečo falošné, kvôli čomu vlastne odpúšťame? Môžeme sa sami spýtať, keď v poslednom čase s niekým problém mali, nakoniec sme mu odpustili, kvôli čomu sme tomu človeku odpustili? Čo nás tomu viedlo? Aký zmysel to mal? Kvôli čomu to bolo? A keď tak človek v tom nájde niečo z toho predtým, čo bolo spomenuté, tak nie druhá otázka, a čo mi to dalo? Prinieslo toto ovocie skutočné? Vo mne alebo v tých druhých ľuďoch? Teda znovu i to náročné, ak tou optikou Božou na druhých nazerám, tá optika nie je možná bez pohľadu lásky a dobra. Z tej lásky voči druhým, lásky voči Bohu, i z lásky voči sebe, aby človek vnútorne slobodným sa stal, tá cesta odpustenia, milosrdenstva a konania dobra. No a potom práve to dobro samé konané. Tá služba lásky, či už charita, alebo čokoľvek iné, je to cesta vnútornej slobody, keď je človek slobodný pre Boha a pre ľudí. Z tejto slobody lásky vie poslúžiť, vie pomôcť, vie byť veľkodušný, nezišný a vie vnímať tú núdzu a tú ťažkosť druhých ľudí. Či je to materiálna, či je to duchovná, či je to taká, či onaká, dnes tej núdze je mnohorako. Nielen človek, ktorého nájdeme na zemi, niekde v meste, môže byť i sociálne slabý, ale možno krvavý, ako sa mi to dnes do obeda stalo, alebo človek, ktorý naozaj má veľké finančné problémy. Rodinné, ekonomické, ale môžeme byť dobre situovaní a môžeme mať veľké duchovné problémy, veľké trápenia. Veľké problémy, ktoré sú v tom digital divide, v tom rozdelení ľudí vzhľadom na informačné technológie, na poznaniu, vedu a tak, viacej vedia, menej poznajú, handicapovaní v takej onakej oblasti. To je úžasné pole možností, kde človek môže byť otvorený, aby pomohol, poslúžil, aby náruč otvoril, aby vyjadril. Z toho skutočného cieľa alebo úmyslu lásky a dobrá voči druhým, aby konal to, čo treba. Aby im s láskou poslúžil. Takže, ak takýmto spôsobom je to vysvetlené, tak i to radikálne evanjelium už nie je také, že by človek vnímal, je to nereálne. Skôr vnímam, áno, je to reálne, ale na to nemám. To nedokážem. Ja sám to vnímam, áno, je to reálne. Snažím sa to chápať a vidieť, ako to Boh zjavil, čo to znamená v dejinách spásy a vidím to ako skutočne, nie že reálnu, ale jedinú možnosť, ako tento svet sa môže zmeniť, Božie kráľovstvo budovať, ako sa môžem skutočne vnútorne slobodným pre Boha, pre druhých okolo seba stať a byť naplnený z mojej viery a zo života, keď dobro konám. Ale sám si uvedomujem, že na to nemám. Nie, že by som nechcel. Niekedy viem vysvetliť, v čom zlyhávam, niekedy to neviem vysvetliť, v čom zlyhávam. Je to tak. A to je práve to tajomstvo byť svätý, ako je Boh náš Pán svätý, že ten ďalší rozmer z tej starozákonnej svetosti Boha, ako bola zjavovaná, keď ich Boh volá, aby boli svätí, ten druhý rozmer svetosti je rozmer vzťahu, do ktorého sú pozvaní, aby vstúpili. Teda cez tie z knihy Leviticus jednotlivé kroky, ako sa budovala a vyjadrovala svetosť Boha i svetosť ľudí, môžeme prejsť a môžeme to naplniť, ak dokážeme vstúpiť do vzťahu voči Bohu, ak ho dokážeme rozvíjať a žiť. On nás nielen pozýva. On sám je garantom toho, že to môžeme naplňať. Práve svojou milosťou, mocou Ducha Svätého a svojím slovom. Ďaka ktorému, ďaka tým darom Božím, vnútornú silu dostávame. A s Božou pomocou možno iskrát zlyhám, ale postupne sa stáť naučím, krok spravím a to dokážem. A tak teda, ak hovorím o pozvaní k osobnej svetosti a životu lásky voči Bohu a druhým, k tomuto oltáru pozývam. Pozývam k Ježišovi, ktorý sprítomňuje svoju obetu kríža a z tejto obety nám silu dáva. Aby sme to spoločenstve s ním naplnili. Aby sme to s jeho pomocou a vďaka nemu aj dokázali. Prajem každému z nás, aby sme sa o to snažili. Aby, keď nám to nepôjde, nehoďme flintu do žita. Uverme, že tá realita tej svetosti je možná. A tá cesta je nám daná. Cesta s Ježišom, vďaka ktorej a na ktorej to môžeme rozvíjať. Amen.